摇摇摇
бәрінде ақша шешеді қазіргі мұна заманда қаражат төгіліп жатыр мұна біздің Қазақстанда ал біз ақша арқылы күнделікті тамақ жейміз кейде тойынған кезде оның қадірін білмейміз ақшаның қадірі неде алайда біз ақшамен шашыламыз кез келгенге сұрауы оның қанша айтыңдаршы қазақтарым кім бай кім кедей кәне айтың қазақтарым қалтасы қалың байлар арасында қарным ашиды қанағатты ұмытып көптеген нәрсені тыйды біздегі мемлекетке көптеген қоғам орнады сол қоғамның ішіндеміз аңдымай басқан қадамды кей адамдар жолдан тайды ақша көмейін тескен алайда көпке ормайды қанағатсыз қасқалардың бұл күнде қатары артта барынан базайды дейік қайтеміз байлық атақ бәрінде ақша шешеді олмаса қазір балық жерде кетерге билік пен мансап сол ақшаның жолымен сол ақшамен бере алмасын сұрақтарға қабірдегі бұл ақшаның мәселесі әлемді улады бұл ақшаның мәселесі намысты торлады бұл адамның әлсіздігі жағдайын нашарлатқан бұл ақшаның кесірінен алаңда төгілді қан бұл ақша өзгертті тіпті жан досыңды да бұл ақша өзгертті қойнында қатынды да өзгертпейді заманды бұл ақша бар жерде бұл ақша тең қылды ақ пенен қараны да бәрінде ақша шешеді бәрінде ақша шешеді бәрінде ақша шешеді бәрінде ақша шешеді
дежавю доллар емес бәрі оны жақсы көретін рома және ривал сендерге түсіндіретін бір бір екі дежавю байланыста тимати мефис жазарсың болса бәлкім ақшаң ақша 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 бәрін шешеді бондай рэп шулатады ұйықтап жатқан көшені ұйықтап жатқан көшені санаңа құйып ал ақша бәрін шешеді вечерге көйлек іздедім базарға бардым түріктердің көйлегіне жақындадым тәте тәте көйлек қанша
8000 теңге
қалтаңда ақша болса бұйырар саған көйлекте мани 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 бәрін шешеді доллар теңге евро барлығын шешеді рома ривал дежавю